namoonni rahedduun isaanii biyyoota gaanfa Afrikaa irraa ta'an sababa daddaatiin biyyofiidhii isaanii ba'anii imaltuu hamtuu gammoojjii saaraaf keessaaf saaxilamu. Kanatti fuuleffatee qophii irraa kan dhiyeessu qabaa mee deemsi yookaan imaltuun kun maal fakkaatti? Sodaa nageenya maatii isaaniitiif jecha maqaan isaanii akka hin himamne kan gaafatan bu'aa bayii kanarraa dandamatan tokko jaallanneen dubbistee jirti. Jalqaba akkamiin biyyarraa akka ba'an ibsuudhaan eegalu?
Obboleessa koo mana hidhaadhaa bajeeraa jedhamutu halkan immoo dhufanii mana keenya sakatta'anii sana booddee obboleessa keessanaa fidii titubee kan hafanni jiru jedhan ala duwwaatu mana jira ture. Jarris immoo baay'ee na barbaadaniitu bakka obboleessa koo sana na buusuufidha kaayyoon isaanii. Isa kanaaf namoonnis akka ani kanaaf saaxilamuuf jedhunatti dubbatanii obboleessa kootiifis immoo lafa inni jiru waan inni irra jiru adda baasuudhaaf jecha sana booddee biyyaa ba'e gara Sudaaniin deeme. Sudaaniin gaafa naqu obboleessi kee jiraachuu danda'a seedu dhaga'eeniin gara obboleessi kwaachisii hin jiru.
Eessarra dhatte Sudaaniin?
Karaa Matammaadhuma irra Gadaariif hin naqe. Gadaariif irraa immoo akkasuma qarshii malaachaafi deemnaa jira namni nama cecceessisu ji'a lama akkasin ture hankaartumi. Achi booda obboleessi kee Liibiyaa jira gaafanaan jedhan immoo achirraan isammas immoo Liibiyaa dhaquudhaaf Sahaaraa keessan darbee.
Gammoojjii Sahaaraa keessa?
Eeyye.
Maal fakkaata imaltuun sun?
Egaa wanta dubbatamu jiru isaa baay'ee wanti nama gaddisiisu wanta baay'ee jira iddoo sana. Yeroon Sudaanii ba'e 2006 gara dhumaati. Oromoo nama shan taanee jirra turre ana duwwaadha durbichi keessa. Namoonni Naayijeeriyaa, Morookoonis jiru, uummati Eertiraa kunis jiru, dubartoonni hulfaan jiru, dubartoonni mucaa xixiqqoo baatan jiru. Saaraa kana keessatti Araboota kanatu nama daddabarsa jechuudha gaa. Tokkorraa fuudhanii tokkotti dabarsu akkasittiinidha. Namoonni achi keessa qixa qaqqabataniiti kan isaan ta'an.
Konkolaataadhaan deemtu?
Eeyyee konkolaatichi Tiyootaan isa duubaan banaadha. Amma danda'anitti fe'u gaa irra dhadhaabbatu inni kaan irraa kufee du'achumatti.
Sa'aatii meeqa deemtu gaa haala akkasiin?
Halkan yoo deemu jalqabne namichi jalqabe sun amma namicha isa biraan nama ga'uudhaaf akeekkate sanaatti nama oofate. Saaraa sana keessa gaa bubbeen jira ashawaa kan namatti naqe nama hawwaalu.
Cirracha?
Namichi tebbatta si oloofa gara gaaraatta si oloofa obboleettiin tokkoo fi namichi tokko akka inni achirraa kufee garuu waan inni ta'e hin beekamu bira darbine sukkineerranu.
Namni yoo kufeen kaasan?
Ittiin deebi'an achi deebi'anii ilaaluun hin jiru. Egaa namni of baasuudhaaf iyyuu sachirra jiru iyyuu darbatee iddoo qabachuu barbaada. Dhiphaadha wanta ta'eef. Akkasittiin darbinee yogguu nuun buunee jennu naannoo halkanii dhagaa. Bubbeen hin kaa halkan sana gaa dhufee nama itti uwwisee achumatti immoo bira darbanis jira gaa.
Ituma lubbuun jiranii?
Eeyyee irratti uwwisee bira darbuun jira sana booddee nuun bira darbina. Naannoo nama 40 taane kaane Tiyoottaa tokkitti garuu kan deemne naannoo nama 25 hin caallu akkuma yaadu koo wantoota jedhutti Liibiyaa ga'uudhaan guyyaa 29 nutti fudhate. Isa iyyuu egaa nyaati nuun fudhannee kaan immoo bishaanii xiqqoodhaa fi waan akka buskutii xiqqoodhaa wanta akka goggogaa daabboofaa jechuudha gaa. Inni kun egaa guyyaa 3 gidduutti dhume.
Maal nyaatu ture sana booda?
Bishaannis hin jiru, minaannis hin jiru, wanti nyaatan hin jiru karaa sanarraa. Obboleessi tokko ammallee gara Xaaliyaanii kana jira Oromoodha. Inni anaa wajjiniin utuun iji koo ilaalu. Arrabisaa keessaa ba'ee duuf lafanni jedhettiti bishaan gaalaa bira geenye. Anatu bishaan kana fuudhee harka kootti dhaqe afaan isaa arrabasaatti dhangalaase. Mucaan kun amma ragaadhaaf jira Xaaliyaanii irra.
Bishaan gaalaa jechuun bishaan silaa gaalli dhugu?
Bishaan silaa gaalli dhugu bishaan ashaboo jechuudha. Biirii gadi qotamu keessa lixxine jechuudha. Yoo du'anis yoo fayyanis rakkoon hin jiru gaafa. Karaa du'aa barbaanne. Asii achi deebi'uun hin danda'amu, asii achi deemuun hin danda'amu baay'ee rakkisaa ture gaanni kuni. Fagoo irra ga'aniitu jira bishaanni gaalaa jedhameetu jarri warri nama fudhatan sun egaa hin dubbatu isaantu geessa isayyoo namicha sababaa bishaanii sanatti hin himamu halkaniidha kan deemamu isayyoo. Bishaanicha gaa ashaboodha itti siquun hin danda'amu garuu nuunisuma arrabarra kee wanna turre qaayroo sana bultii 14 ega achi naannoo sana turre akka ittiin caakkaa kissana keessa bultii 14 turre.
Maaliif turtu achi?
Konkolaatichi inni achi nu fuudhee lafa akeekkate sanaan nu ga'u hin cabee bishaanni jiru minaanni jiru achitti gaajoolleen xixinnoo fa'aa baay'eetu du'ee. Namoota duduwan kan hawaasaan godhan hin beeku garuu namoonni yeruma isaanii laabbaa nu biraa fuudhaniitu deemu waan isaan godhan immoo beeku deebi'anii dhufan garuu jirre.
Amma silaatu konkolaataan hin cabne Sudaaniif Liibiyaa gidduu guyyaa meeqa fudhata?
Egaa akka isaan jedhanitti guyyaa 5 amma guyyaa 6 gidduutti geessuudha. Nyaata immoo asii as namni kan guyyaa 3 fidaa nuun immoo asii achi kan guyyaa 3 fudhanneedha. Akkasidha kan nutti manii nu kaasan yeroo nu kaasan.
Amma gaa nyaata caalaayyuu waa'een bishaanii gaaffii guddaadha. Gammoojjummaan isaa wal naman gaafachiisu konkolaataa qabattanii deemuuf kan carroomtan hammam taatu warra olii wajjin ka'e wajjin?
Mucaan tokko kan aadaarra jira ammaa mucichi of wallaalee sana booddee mucaan nama gara booddaa kanatti laabbaye bishaanii ani itti naqe suni lakkinu gidduudhaa fuutaniin deemtan jedhaniinnaan egaa warri harabaa suni baay'ee yurukutanii sana booddee nuun egaa warri shananni oromoonni baay'ee oleennaa yoo abbaan tokko xiqqoo ishee wanti ta'uuf jedhee waama tokko itti falla yeroo baay'ee akkasittiinidha. Kanaachi warri kaanii keessumaa warri Naayijeeriyaa kuni baay'een isaanii nu faana jiran maal akka isaan godhan hin beeku garuu yeroo isaan akka laafuu ta'aniitti nu biraa fuudhan deemu. An kana yaadadhu mucaa xiqqoo durbaa tokko duwwaatu nu faana darbe malee. Amma yaadadhutti egaa ijoolleen fi dubartoonni baay'een nu faana hin jiran.
Namoonni isiniin deddeebisaan kuni iddoodhaa iddootti ijaa walitti daddabarsaniif waan nyaataniif waan dhugan qabu jechuudha moo akkuma keessan rakkatu?
Lakki isaan qabu malee. Nuudha malee isaan waan tokko iyyuu hin taane haraboota warra Liibiyaa kananatti fakkaatu. Warra Sudaan harkaa jechuma Sudaanittidha kan isaan nu fuudhan. Kaan karaa qaqqabatanii ta'an garuu warra Liibiyaadha warruma adii kanadha.
Egaa horii immoo numa isin harkaa fuudhu?
Eeyyee abbaa tokkotti darbinaan abbaan tokko horiin harkaa fuudhaa kan achi amanattee ka'uu qabda gaafa achi kaatu.
Akka horiin si ga'u?
Eeyyee horii irra keessatti iyyuu qabaachuu qabda ekstiraa horii.
Egaa amma iddoo geessanii dhaabattan sana konkolaataan cabee turtanii bultii 29 Liibiyaatti seentan?
Bultii 29 Liibiyaatti seenne anaaf mucaan inni xaaliyaanii jirru kuni horiin harkaa dhufi. Warri kaan garuu itti fufanii magaalaa guddittii Liibiyaa gara Tiraabiloositti deeme qarshii harkaa fudhatanii isaaniin oofanii dhaqanii mana hidhaatti naqan hunduma isaanii. Lamaan keenyaa baangaaziitti hafnee nuun erga nuun baangaaziitti hafnee booddee dubartittiin isheen baangaazii sana ammoo nama bittuu dubartii Eertiraadha isheen immoo. Dubartiin Eertiraan kun isin lamaan qarshii hin qabdan waan ta'eef ani amma poolisii waamine isin qabsiisaa nuun jette. Sana booddee mucaan isheetiif ergamu tokko immoo mucaa. Itoophiyaa Habashaa kanadha. Inni immoo maqaa obboleessa koo dha'aa ture achitti. Iddoo akkasii jiraa jedheetu taa'eetu walitti haasa'u gaasaan akkas ta'an hin beekan. Mucaan inni wajjin jiru sunis obboleessa koo beeka jechuudha Sudaanitti. Mucaan obboleessa koo beeku kuniif ani immoo waliin hin jirra. Maanni inni isaan haasa'aa jiranii abaluudhaan jedheetu obboleessa koo kana maqaasaa dha'eetu natti haasa'e jechuudha suu ta'ee. Gaafa inni natti haasa'uun immoo gurbaa isa akka jedhu kanaanii nama akka jedhu kana beektaa tarii taasee qarshii liqeeffachuu nan danda'a bilbila isaa qabdaa jedheen gaafadheen. Eessatti beektaa naan jennaan anoo makumaan beekaa garuu gurbaan kun gurbaa biyya keenya naannoo keenyaa ta'uusaa beekaan ittiin jedhu gurbichaas. Yeroon ittiin jedhuti innis bilbila lakkoofsa gurbaa kanaa naa kennee jechuudha. Ani egaa lakkoofsa gurbaa kanaa yoon argadde lakkoofsa obboleessa kootu jechuudha. Bilbila waan ittiin bilbilu immoo qabu. Sana booddee bilbila kanaanii natti kenninee iddoo biraattiin immoo miis kolii godhadhaan jedheen isaanii jechuudha. Innaani teessatti godhattaa naan jennaan bakka biraattiin miis kolii godhachuu barbaadaa jedheen bilbilu masumas salkaa fuudhee sananii dafee teessatti miis kolii godheen isaa booddee bilbila sanarraa bilbila kan obboleessa koo kanaa balleessa jechuudha yeroo masanaa tattamummaa. Akkas godheennaa obboleessumti koosu mana irraa balleessaa yeroo wanti bilbila. Gaafa inni natti bilbilu waan bilbila kana nan kaase. Iddoo jiru hin beeku garuu dubartii akka jedhamtu biran jiraa innaan akka baangaazii ta'e hin beeku. Inni immoo battaluma sanatti ijaarsuma Oromoo tokkotu jiru isaanii wajjiniin innis baangaazii jira. Carraama Waaqayyootti nu baasu achi booddee innis dubartii kana immoo eenyu akka isheen taate silayyuu beeka inni. Ijaarsi kun jiraata baangaazii sanaati. dhaqee jaarsi kuni poolisii fidee dhufee jaarsa Oromoo suni dhaqeetu anaaf mucaa kana nu baasee dubartittiin hojii isheen hojjettu hojii seeraan alaadha jedhama. Sana booddee nu baasee sannachi nu baasu ani obboleessi koo wal argine egaa mana jaarsa kanaa dhannee egaa biyya sana keessa jiraachuun hin danda'amu waan ta'eef ani obboleessi koo akka abbaa manaaf haadha manaatti waliin turree mucaan inni na duukaa jirummoo akka obboleessa jaarsa sanaatti jechuudha. Nuti amma wal beennaa yoo jenne warri miidiyoonni suni qajeeltootti naani wantoota godhanii obboleessumti koo wal fakkaanna garuu haadha manaa kooti jedhee jaarsichi immoo obboleessa kooti jedhee isa sanaan immoo jechuudha poolisootuma sanaan akkasittiin itti dafanii nu baasanii isa nu baasan sana immoo obboleessi koo gaas keessa jiraachuun hin danda'amu asii achi deebi'uun immoo akkuma tammatti dhufteedha kanaaf bishaan kanaanii. Baates baatee akka waaqayyo si godhe taataa naan jedhee.
Galaanarraan deemu.
Amma egaa inni wantoota tokko tokko naaf mijeessutti qarshii deema waan ta'eef wanta akka torban lamaan achi keessa ture jechuudha dhokkodhee baangaazii sana. Ijaarsichumaa wajjiniin gaafa isaanii dhaqanii namicha isa galaana sanatti geggeessutti yeroo isaan nageessanii warra akka babbadee deemu caakkaa tokko keessatti walitti qabamu gaa mana qobaa mattachitti baay'eetu jira wanti isaa. Manni kun kanuma warra Liibiyootaati. Biyyarraa naannoo irraa fagoodhaa naannoo galaanaati gaa manichi inni kun egaa amma 2007 jechuudha. Galgala sanaa gaafa achitti nu naqanii bishaan sana keessaa.
Maaliin deemtu dooniidha?
Ishee xinnoo isheettiin qurxummii adamsan nama naannoo 30 wayii taana isarra. Halkan keessaa naannoo sa'aatii 3 kaanachi. Kan lafti bari'uuf sa'aatiif 3 halkan.
Amma obboleessi keessi wajjin hin jiru jechuu?
Lakkinni na geggeesse deebi'u. Inni immoo waan ittiin adeemu qabu kan isa ofii isaati qopheessate anaaf godhe. Sana booddee egaa bishaanichee keessa guyyaa tokkoof halkan tokko deemne naanna'ee bakka wallaallee tuunisitti poolisoonni nu qaban bishaanuma sanarratti jechuudha. Sana booddee gara Liibiyaatti nu deebisanii mana hidhaatti nu naqanii jechuudha gaa.
Dooniin Tuunisiyaas hin geesse eessa dhaquuf kaatan jalqaba?
Gara Xaaliyaanii dhaquudhaaf.
Wallaalee sitti fakkaata moo beekaa dhare?
Wallaaleetu ta'a malee maaliin isoo deemaa jira. Namichi doonii kana qabatu ani beeka jedhee dhufa malee namni beekumsa isaas beeku hin jiru namni wallaalaa isaas beeku hin jiru. Inni doonii kana qabatu toladha kan inni qabatu doonii kana yoo ceecee yoo ce'u baates akkuma barbaade haa ta'uudha.
Doonii isaanii immoo attamitti deebi'anii arga ture?
Achuma irratti gatanii dhiisu waggaa ce'anii jedhan akkasittiinidha akkaataan itti walii galanii kaa'amu. Doonichi doonii isa laastikiidha.
Mootorii qabaa?
Mootorii qabee garuu kompaasii hin qabu. Calluma deddeema.
Amma daangaa Tuunisiyaa irraa fuudhanii Liibiyaatti fidee mana hidhaas hin gashan?
Mana hidhaatti nu gashanii mana hidhaa sana keessa akkaataan isaanitti mana hidhaa sana keessa nama jiraachisanii egaa waaqayyoon safuudhaan wanta akkaataa ajaa'ibaati. Achi keessatti egaa dubartootasii. Warra dhiiraasii akkuma dubartootaatti ummata sana akka ummata horiittidha kan isaanii miidhanii. Ani egaa yeroo sanatti baay'ee furdoon ture. Kanaaf iyyuu ani ulfan jedheen itti mandhee sa'aatii man qabamu sanatti.
Hin gudeedu jechuu keeti?
Eeyyee baay'ee dhiiras dhiiraan dubartoota tokkotti nama 3-4 darba. Ummati sun egaa ummata horiidha malee ummata namaan dhalate fakkaatu waggaa akka itti ilaalanii egaa. Naannoo ji'a 2 akkas eeganii hidhame booddee afaanis dhaga'uun jalqabee xiqqoo yaaluun jalqabe gaafaanni warra harabaa kana poolisiis achi keessaa hojjetu naannawaameetu nama mana namaa taa'u yeroodhaa fi nan barbaada naan jedhee na haasofsiise jechuudha. Naannin yaaduma kootiin egaa yoon ba'eessu natti taphachuu isaatii waaqayyo akka jaallate naana godhu deemanii annan barbaada ba'uun nan barbaada jedheen. Gaafa guyyaa 3 ganama yeroo bari'uuf jedhuunii dhufee maqaa kee waamu fiiddee baataanaan jedhe. Baatee iddoo akkasitti na edda hidheetu milikkita natti hime malee immoo barreeffama isaanii dubbisuu hin danda'an. Eega daqiiqaa 15 deemtee booddee suuraa gaadaa fi lafa inni jiru tokkotti iddoo sanatti dhaabbatta ani immoo nan dhufaanaan jedhe. Galgala gaa akka itti rafamuun qabu manichi keessa biddaa sayyuu iddoonuma xiqqoo ishee gadi jedhanii ol jedhaniidha malee hin jiru iddoon. Namaan guutamaadha. Akka wal jeeqanitti bulamaa oolamaa ganama naannoo sa'aatii 12:15 akkas dhufee gaafa inni na waamu anis nan bayyana. isanni daqiiqaa 15 deemee sana ani immoo itti dabaleen daqiiqaa 30 deemee irra keessatti taaksiitti kan barreeffamte tokko nuftee makiinaa. Gaafa isheen nuftuun ani immoo dhaabsifatte.
Amma iddoon itti na eegisiin jedhe bira dabartee sokkite?
Filasoo abdii kutataa koo jira maalin godhe waan barbaade waan ta'e dheedhuma deeme sanarra immoo kana wayyeede. Kanaan dhaabsifadhee eessa dhatteennaa magaalaan naqaan jedhe magaalaan garuu eessa akka ta'e hin beekuwa. Dubartoota wajjin makiinaa keessa taa'anis karaa irra taasifamuun hin danda'amu yeroo sana. Sana booddee an calluma deemtee moggunni na taasisu ani magaalaatti an naqeenni farankaa keessi kennan jedhan diimtuu tokko yommuu hin qabu. Sana booddee magaalaatti as yoo naannoo sa'aatii afurii na oofi.
Tiripooliidha.
Tiripooliidhaan na ga'e. Nan iyyaana baasiin ittiin jedhe. Innaan maaliifinaan jedhe innaan ba'an ba'uun barbaadan jedhe magaalaa mana arge malee hin beekamu. Waanuma aasaa gidduun naqeen. Innaan qarshii koo naa kennee bu'eensii kennaan jedhe. Achi booddee gaafa konkolaataa sana keessaa bu'u namichi na duukaa gadi bu'eetu qarshii koo naa kennee naan jedhe. Innaan inni ani nan iyyaddoo kanatti maqaa koo kan dhoofne an saantima tokko iyyuu hin qabu ittiin jedhe.
Amma yoo ati iyyite inni maal miidhama?
In qabama dubartoota achi keessatti waan tokko dubbachuun hin danda'amu. Atuun ni dhaabbatee haasa'aa maal jedhaa jiru naannoo bira darbeeru hin deemu. Gaafa calluma hidhee deemu nama gurraacha uffatuma jara warra musliimaa asii gadi uffatee jira garuu gurraachuma ta'uusaa argee akka mooltan jedhee dubbisofuma. Subhaanallaa hidheegaa namichi nama biyya sana keessa ture dhagaa. Nama afaan Oromoo haasa'uun argee waggaa 18 taa'ee jedhe namichi. Innaanini akkaataan itti dhufee maal maaliin itti taasisee poolisoonni egaa maddanatti na arganii naanna qabu. Achi keessatti du'u qorree dheenni akkasitti inni dhufee jedheetti naan inni immoo na fuudhee dhaqee mana isaatti na geessee nyaata na nyaachisanii nyaata gaagaraan koo baay'een beeku egaa nama riisisutti ka'e jechuudha jaarsichi naati manaas ijoolleenis waan tokko iyyuu hin beekan sanuu naafuuf rakkinatu jira dubartoota hin gidursu hojiin hin argama inni hojjetta garuu rakkachuu dandeessa naan jedhee nattaasee isa kana danda'uudhaaf immoo ammoo famansiisuu qabdaa jedhee natti. Garuu egaa sammuu kootu na fudhachuu dide kana birrii obboleessi koo yoo duutes yoo jiraattes jedhee naa kennee uffata koo keessaatti hodhadhee jirutu harka jira turegaa ammas bishaanichumatti du'ees jiraattes hin masaateedhe galaana sanaa nyaatamu koo yagaa isa kanan murteessee taa'eegaa ani egaa qarshittiis of harkatti nan ilaalaa yoon immoo akka maammoo ta'eoo mana hidhaa sanatti immoo deebi'oos nan jedhaa otuma kanaan jedhe yaaduun. Sudaaniin ollaa namichaatiin dhufanii gaafa isaan mana namichaatti na arganii namichaan eessaa dhufte maal jedhanii haasa'anii bishaan irra qabamtee dhuftee dheetitti taasisa jechuudha gaajiraa wajjin. Maarree gakkas ta'ee maaliif galaana sanarraan cehuu yaaltu jedhan jarri. Egaa amma immoo farankaan qabdu jedheetti be jaarsi. Kanaaf iyyuu farankaa hojjetachuu qabdi isaattiin deemtu jechuudha jaarsi sun. Innaaniin gargaarraa jedhan. Warra Liibiyaatti naasa'uunaa fi uummata warra bishaan kana ceesisanitti jechuudha. Isaan akka warra bishaan kana daldaalanidha. Carraashi ta'ee hin baatii yoo carraashi miti ta'e immoo egaa wanti godhanii jiru jedhanii. Innaan innaan immoo naa dubbadhaa jedhe kana dhaga'u iyyuu dhugaan seenan. Naa dubbatanii utuman hin turinii guyyaa lamaaf eegan taa'ee booddee har'a galgala bubbee ka'ee jira bishaanirraa kanaaf obsi yeroo bubbeen gab jedhuudha kan inuun iddoo sanatti si geessinu naan jedhan tolee jedheenini gaafan isaaniin itti eegu xiqqoo gab jedhe malee immoo bubbeen inuma ka'ee jira dhaagalaana jechuudha. In sodaatte yoo ta'e hin naqin in sodaatte yoo ta'e garuu alla kariin jedhiite keessa bu'eedha. Tolee jedheena maaliif egaa ansilayyuu tolan deemaa jiraan imma mataa isaatii. Waan an itti sodaadhaa yaaddaa hirmuun qaban sila du'an barbaadan akkan itti du'uun barbaada waan an ta'eef. Achi booddee gaafa gara bishaanichaatti na geessanii abbaan doonii sanaa inni nama sochoosu suni ani kanaan uummata kanaa hin ergu bishaan kun gab jechuutu itti jira jedhee inni siluma iyyuu doonii hin qopheeffanne beekaa uummata achitti sassaafe. Uummata sanarraa horii sassaabbatee poolisoota achitti fide jechuudha. Tunuu galaana sanaa hin qabatin. Gaafa inni poolisoota iddoo sanatti nutti fiduu marsaa lammaffaa ani mana hidhaatti hin deemee jechuudha. Inni kun egaa isa du'aaf jireenya gidduu na gashiidhaan. Muddama guddaa keessa eegan seenee waan godhu wallaalee boodan yeroon fincaanii itti ba'anii nama tokkoo fi dhanna dhiqachuuf bishaan waan barbaadan godhachuuf daqiiqaa 10 duwwaadha kanis mana fincaanii namaaf eeyyamamu. Guyyaatti si'a lamanni ta'u ganama bari halkanii fi galgala keessaati. galgala sanatti yaadeenii karaa barbaadeen karaan dhageegaa karaan itti haaluma kana mijeeffadhu nate. Ganama halkan keessaa yeroo isaan baasanii baay'eetti dhaabbatanii eegu wanta ta'eef karaa isaanii eegaa jiran sana dhaabbateenii achumarraan bakka akkuma isaan na rukutan barbaadeemanii gaafanii fiigu jechuudha achirraan na qabanii achitti na tumanii na deebisanii bakka achumatti na dhukkubee amma gaa utuman jedhu sudaaniin nama dubbisuu dhufe achitti. Hojii kana waliin hojjetu isaan. Sudaanichi dhufee achitti namoota dudubbisee maal jedhee lafa reebamee bakka waan hundumti koraawwatee ciisaa jirutti taa'ina haasofsiise naan. Innaan akkasidha waan akkasiitu narra ga'ee jira. Ani firan qaba an jedheeniin jaarsicha ni madhee jechuudha. Jaarsicha san biraa deemee deebisee akkasitti ta'e sana. Innaanitiin poolisii wajjiniin egaa isaan bahu quba wal qaqqabu wanta isaa wajjiniin haasa'ee maal jedheetu. Sana booddee sudaanota warra hollaa jaarsa sanaa jiran wajjiniin haasa'ee akkan iddoo sana jiru jaarsa oromoo sana.
Oromoo araba fuudhee jiru.
Eeyyeessattime. Innaanitti jaarsichi karaanaa barbaade akkaataan itti iddoo sana socho'unaa yaalee egaa baay'ee naaf dhama'ee antu manachi jiru Itoophiyaatii fi Eertiraan gargar ba'aatii maqaa keessan galmeessaa jedhan manuma hidhaa sana keessatti jechuudha. Baay'inaan eertirootadha kan mana hidhaa sana keessa jira. Taraanii ani itti fincaan naqu taraa koo ture gaatti yeroo galmee kana galmeessan yeroon deebi'ee dhufu ani hin galmeeffamne galmeessanii fuudhanii sokkaniiru waraqaa sana. Uummata Itoophiyaa kan jiran hunduma isaanii bariidhaan kontiraanii fidanii dhufaniitu fuudhanii sokkan.
Eessa geessu?
Ani beeku lafa isaatti geessanis. Ani kunoo nana fedhe gaafa ni uwwedhee iyyuu lakkii. Ati keessa hin jirtu jedhaniitu rukutanii gara mana hidhichaa keessatti achi na deebisamu. Ani jaruma duukaa kontiinarii sana keessa deemu barbaade achi keessaa bahuudhaaf. Eertiraa wajjin naafnee guyyaa tokko bullee namichi sudaanii sun dhufeetu haala ittiin mana hidhaa sana keessaa bahuudhaaf mijeesse egaa. Amma gaa qarshii kennanii maala godhanii hin beeku akkaataa isaa garuu na waamaniitu. Amma ettee amma iddoo kanaa bahuu qabda naan jedhanii alasumaan akkuma na waamaniin gadi na baasu isaanii Oromoo achi jiru sanatti akkaataan itti madhuun barbaade gaafa yaadu immoo wanti godhan hin jiru taaksii dhaabbattee ma eeggachuutu natti jira gara karaan baasitti deeme. Daqiiqaa 45 akkasumatti fakkaata kana na deeme karaarratti baheen egaa taa'ee eeggadhee makiinaa argee harkatti qabnaan naa dhaabaniitii bilbilaanii. Akkan namaa wajjin wal arguun barbaade karaatu harkaa badeenaan eessaa utuu deemtu yoo mana hidhaadhaan bahee deetti na deebisu. Kanaaf iyyuu mana namaa taa'a tureen mana namaarraatii karaan harkaa badee lafan jiru sanatti bilbilu barbaada. Innaan itti naa bilbilanii jechuudha gaasaan. Gaafa isaan itti naa bilbilanii natti kennaan jedheenan akka mana hidhaadhaa bahin itti mee jechuudha namichichatti jaarsichatti. Eeyyaa na tokkos goosise ani immoo si barbaadaan jira lafan itti si argu na beedheetu namichumatti na deebise jechuudha isatti na deebise achi namichicha taaseeti ani wanta barbaachisaa ta'e siin kaffala hidhee iddootti mee na oofee na geesse jechuudha namichi gara jaarsichaatti.
Jaarsa Oromootti.
Isanni gara jaarsichaatti na geesse egaa ani isa dhumaa yookaan of alajjeessaa yookaan bishaan keessa lobbuusaa halkan kanaas hin buluudhaan hin murteeffadhee ba'ee. Lafa Abusaliin kan jedhamu tokko jira gabaa guddaatu achi deemeenii dhaqeeniin nama barbaaddatte sana booddee akka bishaaniin deemu barbaadu itti meechuudha warra sudaanotti warra daldaalan kanatti. Birri hammam qabda naan jedhanii birricha kana baasisanii uffata koo keessatti obboleessi koo naa hodhe sana. Amma gaasa dhumaaniin murteeffadhe waan hin ta'eef. Birri sana baafadde amma kana naan qaban jedheeniin lakki amma kana danaan jedhanii tunis ni guuta jedheeniin ofumaan akkasittiin jedhee sana booddee. Egaarra galgala bubbeetu jira galaanni dhahansaa ka'ee jira kana booddee waan barbaade ta'uufin ajjeesaadhaan murteeffadhee dhagaa sana booddee mana jaarsichaasittis hin deebine galgala sana achi turree gara lafti bari'uuf sa'aatiin tokko afurtiin fuudhanii deeman galaanichumarra nuun nama 57 jechuudha gaa doonii ishee xinnoodha guyyaa 4 halkan 4 bishaanirra deemne gaa namoota 57 ta'anii saqamannee namootatuma nu biraa ba'anii.
Baanii jechuun maayin kufuudha?
Utaalanii bishaan keessa bu'u.
Maaliif?
Of wallaaloo cuma keessatti. Yerooma of wallaalanii bishaantu liqibsee otuma jedhu nama 13 tafee isa dhumaa namni 13 yeroo afur achirraa xiyyaarri dhufte gaa. Warra naannoftee baandiraa warra xaaliyaanii kan nutti argisiisan. Battalumaanii markabni guddaa dhufe. sana booddee lafa nuun dhumaa jirrutti namni tokko akkuma sanatti nuu kaabayeera.
Ndu'e.
Amma nama 12 afne hundumtinuu of wallaaleera gaa bishaan nasha buufuteera qaama namaa akkasumatti achuma keessa ciciisa namni bishaanii doonii sana guutee jira gaa. Dafanii dhufanii achiin fuudhanii gara mana qorichaatti geessanii sana booddee nam bayyaan nadhee kanaanin bishaan sana keessaa bayyaanii. Biyyi nuun itti baaladaa gara dasseetii xaaliyaaniirradha. Sana booddee gaanii achumarraanii ba'ee jara warra 11 eega maalirra akka isaan oolan hin beeku maal akka isaan ta'anis hin beeku.
Amma kana dhaabattee asii achi yeroo laaltu maal jedha?
Maaloo. Ani dhaamsan dhaamaayyuu ture namoota arguuf namoota biyya Liibiyaattis biyya Sudaanittis namoota beeku baay'ee saadhettanii maa ture. Karaa kanarra yaaluu keessanirra karaa kanarra jireenya naa ta'a jettanii deemuu keessanirra waan fedhe taatanii jireenya jiraachuu keessa wayyeedheen naamsa dhaamaafiitu.
Obboleessi kee hoo maalirra ga'e?
Ba'ee innis Awurooppaa amma kana keessa jiran.
Waa'ee nageenyaaf jecha maqaa kee ibsuu hin feenu gaaffiif deebii koo xumureera maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoome.
Tole Waaqayyoon na eebbisiisuu ni eebbisiisuu.